Слава Ісусу Христу! Дорогі наші радіослухачі, вітаю вас в ефірі Радіо Марія. Моє ім'я Іванна Криворучко. І саме час для сьогоднішньої ранкової катехези. У нас на зв'язку отець Олександр Чумаков. Ви його добре знаєте, і я впевнена, з радістю слухайте його катехези. І сьогодні він для нас підготував чудову катехезу, присвячену християнським засадам виховання, а також, звісно, початку Адвенту. Отже, слава Ісусу Христу!
Мої, дорога моя ведуча і дорогі мої радіослухачі, зустрічі, з якими я неймовірно чекаю цілий час.
Дякуємо, отче. Нам теж приємно чути вас. Особисто я на минулому тижні не чула, не було катехези, наскільки я розумію. Але ми виправимо це сьогодні і проведемо для наших слухачів сьогодні катехезу.
З радістю. І хочу припомнити вам одразу, вступаючи в свої права катехета Радіо Марії. Хочу припомнити, що катехетичне навчання – це не стільки така академічна лекція, яку ми виголошуємо, хоча це теж потрібно і необхідно. Це також і щира розмова, орієнтована на сьогоднішній наш стан, на сьогоднішні наші обставини, для того, щоб наша віра не була абстракцією, наша віра, щоб не була теоретизуванням, яке завжди перетворюється на якусь там придуману людьми ідеологію навподобі християнського навчання, яке є навчанням життя в новому царстві, в новому бутті через воскреслого Ісуса Христа. Щоб ми були світлом світу, треба саме світити в світі, в якому ми живемо. Не треба від нього відсторонюватися або від нього втікати. Не треба мати приязні з темрявою цього світу. Але і не треба втікати, треба бути світлом світу і сіллю землі, а для того ми повинні пристосовувати і виголошувати наші катехези саме в тих обставинах, в яких ми є, достосовуючись до того, що нас турбує. А турбує нас багато чого, і ми про це чули в сьогоднішньому Євангелії, в якому, яке читається на початок Адвенту в римо-католицьких церквах, в якому Христос проголошує моменти останнього часу, коли навіть сили небесні будуть коливатися, і дивіться, яке слово, люди будуть вмирати від страху і очікування на ті біди, які грядуть. Не від якихось правдиво існуючих негараздів, а від очікування. Бо в іншому місці Святого Письма читаємо: на що очікує нечестивець, то його й зустрічає. Очікування є певного роду таким собі внутрішнім плануванням негативного плану. Коли людина чогось боїться, це вона спочатку собі, сама собі в голові придумала, опираючись на існуючі обставини, але налаштована не на то, щоб подолати негаразди, а все пропало, зрада. А що планує нечестивець, чого він боїться, каже Святе Письмо, то з ним і трапляється. А отож, позиції людей наприкінці світу, про які говорить сьогоднішнє Євангеліє, це позиція очікування катастроф. А як воно подібно до нашого часу. Вакцинуватися, не вакцинуватися, все одно гірше не буде. Буде і не буде, буде гірше. Очікуєте, щоб було гірше? Ну, буде вам гірше, якщо ви цього хочете і це плануєте. Але чи це є християнська позиція? Чи для християнина важливим є страх і очікування якогось негаразду, навіть під час пандемії? Ми, які знаємо, що ми подорожуємо через цей світ, які шукають виходу з цього світу і зустрічі з Богом, якого ми пізнали і з яким поєдналися в таїнстві хрещення, переходу до майбутнього життя ми живемо не тільки мрією, а вже і участю в ділах і в самому буттю нашої небесної вітчизни. Ми знаємо, що цей світ не буде нам давати нічого, крім смерті. І всі наші насолоди – це слабесенький відблиск радощів майбутнього царства. Тому для християнина ота позиція, яка наприкінці світу, як каже нам сьогоднішнє Євангеліє словами самого Христа, буде загальною, позиція очікування і жаху перед бідами, які ще не настали, але яких очікують, і тому вони наближаються, не є позицією християнина. Бо Христос сьогодні дуже виразно сказав, коли це все наблизиться, почуєте про землетруси, епідемії, коли затемнення сонця, луни, все оце, коли сили небесні почнуть руйнуватися, коли буде то, що люди означають як катастрофа, ви повинні розпростатися, стати прямо. Чому? Бо наблизилось ваше спасіння. Коли звідшало все те, що повинно відмерти, відкривається щось нового. І якщо для когось це катастрофа, то для тих, хто знає ціну Божого царства, хто відродився і народився на ново в Христі, це відкриття нового життя. Там, де хтось бачить ситуацію загибелі, ми, християни, бачимо народження і нове світло нового царства. Тому Христос каже, ваша покута закінчилася, повстаньте з колін, перестаньте падати ниць, розпростуйтеся, станьте просто, дивіться в небо, наблизилось ваше спасіння. І дає рекомендації тому, нехай ваше серце не буде важким, нехай його не обтяжують якісь надмірні клопоти. Облегшіть своє життя від оцих надмірних зайнять тим, що належить до світу, яке звичайно. А особливо, каже він, нехай ніхто не упивається вином і не об'їдається. Навподобі тих, хто від жаху і очікування катастрофи влаштовують собі бенкет серед чуми, серед пандемії. А все одно помремо, то будемо пити, їсти, веселитися, аж поки не помремо до кінця. Ні, це не наша з вами, дорогі мої, позиція. Ми тим обтяжуватися не будемо, бо час покути минув і радісний момент зустрічі вже настає. Тому для нас адвент по латині, час очікування, або то, що в східних церквах називається Филипівка, час Різдвяного посту, це час, підкреслюю, радісного очікування. Радісного очікування ось-ось з'явиться Христос. Ми через готуємо себе до свят народження Христа в історії людей, коли він прийшов і оселився через нас, а водночас приготовлюємо себе до його повернення, а коли цей світ кінець кінцем вже припинить своє смертельне існування. Ой, а ми ж так любимо оті насолоди цього світу, купатися в море, ходити прекрасно, ходити по лісу, збирати гриби, дивитися на це все прекрасно. Все прекрасно. Тільки якщо ми забуваємо, що це тільки такий тьмяний відблиск, якщо можна так сказати, тьмяний виблиск, відблиск майбутніх насолод. А коли ми забуваємо, що оті всі моменти наших радощів змінюються непевністю, отими страхітливими турботами, чи вистачить нам грошей від зарплати чи пенсії на утримання себе, на оплавлення хати, на інші, чи взагалі можливо в нашій державі, чи не в нашій державі, будь-де, коли ми питаємо себе, чи іммігрувати, чи не іммігрувати, чи є на цій планеті хоч який куточок, де можна було би якось, ми кажемо, по-людськи жити. Одразу вам скажу, на цій планеті такого місця нема. Є місця більш комфортніше, менш комфортніше, але ми шукаємо того, що обіцяно Христом і що приходить через Царство Небесне, коли все, що є в цьому житті, перестане існувати. Ми шукаємо Царства Небесного, ми очікуємо прихода Христа, і хочу одразу припомнити вам на початку цього різдвяного посту молитву перших християн, тих, хто увірував в воскресіння Христове. Їх молитвою був заклик «Мараната». Єй гряди, Господи Ісус. Маран-ата – заклик, який ми знаємо з книги «Откровення святого Іоанна Богослова», який називаємо «Апокаліпсис». Молитва, яку виголошують праведники, що очікують пришестя Христового. Маран-ата – це не просто стогін людей, які втомилися від негараздів світу цього і усвідомили, що тих негараздів неможливо позбавитися. Вони будуть, аж доки не прийде Господь, який всіх спасає, який вже заплатив за нас заплату свою, і ми повинні йому тільки відповісти. Відповісти, прийнявши наше звільнення. Покинути режим цього концентраційного табору смерті і вийти йому назустріч з співом, який є стогоном, а водночас і гімном радості. Мараната, їй гряди, Господи Ісусе. А це моторчик і паливо життя перших християн, які увірували в воскреслого. Саме з цим вони йшли на смерті тортури. Саме з цим закликом вони відстоювали Боже право всупереч праву імператорів, губернаторів і інших володарів цього світу. І це для нас з вами, дорогі мої, таке питання, яке повинно повставати з кожної катехези, пристосоване до цього світу. Якщо ми подивимося на наше життя щоденне, ми побачимо, що стогін наш є неймовірний, що ми досить часто починаємо не витримувати і скаржитися. І є на що скаржитися, якщо ми вважаємо це життя остаточним. Якщо ми втратили віру і надію на життя вічне, якщо ми перестали випростовувати себе і дивитися в небо, звідки наближається наше спасіння. Тоді все це, що нас так нервує в світі цьому, стає головною цінністю. Але ми повинні щомить себе питати, чи оті негаразди пов'язані з всім тим, що так нас перевертає і дратує. Чи воно пріоритетніше за пошук Царства Божого, за очікування пришестя Христового і за заклик, який нас єднає з тим, хто надходить, з Ісусом в славі, з тим закликом Мараната. Чи ми, як перші християни, з тим закликом Мараната долаємо оті виклики, які кидає нам темрява через своїх володарів, політичних, місцевих, економічних і інших бісів, які були, є і будуть, починаючи від Тиберія, Нерона та інших, хто вважав себе безсмертними володарями світу, хто пишався, карліки типу Наполеона, який затопив кров'ю цілий світ і безславно закінчив життя на самітньому острові у вигнанні. Всі вони лише виклик, який руйнується світлом Христа, який надходить. А ми є тими, хто переживає очікування, адвент, радісне очікування звільнення, яке вже сяє серед нас. І ми йдемо на зустріч. Тому різдвяний піст, який ми називаємо адвентом, це водночас друге ключове слово, крім очікування, це подорожування. Дорогі мої, ми призвичаїлися до того, що пілігрими, прочани, проща, пілігримка – це відбувається в географічному просторі. Ми з вами нікуди не їдемо під час особливо різдвяного посту, а тим не менш подорожуємо. Подорожуємо щодня, бо від рану до вечора ми зближаємося до Христа, який зближається в свою чергу до нас, який надходить. Коли слідкуємо за тим, щоб не переставати наближуватися до Бога, щоб Богу було місце в нашому серці, в нашій душі, в нашому домі, щоб серце наше, наші домівки, наша сім'я не були нічим захаращені так, щоб Господь, коли прийде, не мав куди вселитися. Ми подорожуємо через той час очищенням і відкриттям набутого місця для Бога і поступово створюємо в нашій душі, в нашому серці, в наших родинах для нього спочатку хоча б якусь таку печерку з її бидосією і негараздами, але хоча б щось, щоб там народилося Боже світло. А потім, так само як Йосиф, задбавши про святе сімейство, переніс а Марію з немовлятком до молочної, так званої печери, більш комфортної, з освітленням, більшою, де він обладнав вже якимсь домашнім приладдям, і більше. Так само і ми. Оту нензну печерку наших сердець і нашої душі в часі того різдвяного посту окультурюємо, ушляхетнюємо, побільшуємо, так, щоб наскільки вистачить наших сил, креативності, творчості, перетворити нашу душу в очікуване житло для того, хто надходить. Бо і він приготовлює для нас житло в майбутньому царстві саме так, як ми приготовлюємо йому тут. А зверніть на це увагу, дорогі мої. Як ми приготовлюємо йому тут житло, щоб він вселився надходячи, так само і він. Але з неймовірно, нескінченно більшою творчістю, фантазією приготовлює житло для нас в тому віці, який надходить, в тому світі, який надходить в нашій вітчизні, якою є небесний Єрусалим. Подорожуємо цілий час від одного дня до іншого, маючи за світло Слово Боже, яке щоденно читається на божественній літургії. Ми сьогодні вже почули звернення правлячого єпископа Києво-Житомирського. Так само на початку Адвенту кожний з правлячих єпископів в своїх єпархіях проголошує своє послання до віри. Ми почули від екселенції Кривіцького, правлячого єпископа Києво-Житомирського, дуже конкретні поради, які для нас повинні стати правилами для проведення цього посту. Він накреслив маршрут. Ми тим маршрутом мусимо пройти, опираючись на ті моменти, які він нам визначив, передусім на путіводне, дороговсказне Слово Боже, яке щоденно подає нам церква для нашої орієнтації в темряві до світла, яке для нас наближується. Дорогі мої, мусимо зрозуміти, що передрізвяний час – це час подорожування в якому сенсі? Все, що нам переказує Євангеліє, переповнено тим подорожуванням. Подорожує Йосиф з вагітною Марією, яка ось-ось має народити, з Назарету до Віфлієму, бо там треба записатися, бо триває перепис. Він не нарікає, хоча і не сприймає владу цесаря Тиберія, великого імператора, але водночас негідника і деспота, і до того ж окупанта в Ізраїлі. Він не нарікає на той перепис, він робить то, що вимагають, хоча і не погоджується, бо як добропорядна людина він більше відстоює права Божі. Подорожують в той самий час мудрі люди від різних народів. Ми називаємо їх мудрецями зі Сходу. Вони, орієнтуючись на світло віковічної зірки, на світло з неба, шукають Бога і відкидують всі омани. Відкидують омани, ілюзії, примари, приваблення, вони йдуть далі і далі. Хто би їм не говорив тут або тут, ні. Вони йдуть за зіркою, яка веде їх до Месії. вони подорожують від правди до правди серед темряви різноманітної брехні світу цього. І ми подорожуємо з ними. Прийде час, і подорожувати будуть не з великої відстані, але будуть подорожувати пастири до колиски новонародженого Месії. А з неба до них будуть подорожувати ангели для того, щоб провозвістити благодаря новину. Дивіться, всі вони в русі, всі вони подорожують. І це ознака того, що наступає новий світ, що старий світ закінчується, і внутрішньо треба набути такого руху, такої динаміки, щоб вже не звертати уваги на те, що тут відбувається, але зі співом «Мараната» зближатися до Месії, Христа і Ісуса, в якому ми всі народжуємося. Тому, опираючись на Слово Боже, кожен із нас мусить продумати цей маршрут як мапу подорожування. Бо без мапи подорожування, хоча б тримаючи її в голові, трудно не заблукати на початках, на самих початках, коли ми вирушили вже в подорож, бо сьогодні ми вирушили, ми все ж таки повинні той маршрут продумати від того до того, від того до того. І пам'ятати, що третє ключове слово для цієї подорожі – це радісне очікування і радісна подорож. Радісна – це означає, що вона не для себе. Вона назустріч тому, що є подією, яка приносить нам життєву силу, полегшення, яка відкриває нам світ нових неочікуваних можливостей і, більше того, абсолютно нове, нескінчене, здорове життя. Тому в перспективі цього ми радіємо, бо знаємо, кому повірили і на кого надіємося. Вірний той, на кого ми поклали надії. І ця радість, вона найбільш виражається в тих звичаях, які притаманні Різдвяному посту, і в трьох словах. Привітати, то що не для себе, прибрати, прибратися і прикрасити. Вітаємо, привітати – це тих, хто є для нас значущими, близькими людьми. Але від кого почати? А я вам дам добру пораду. Бо Різдвяний піст – це час особливого примирення. Без примирення Різдвяний час Адвенту не відбувається. Тому слово «примирення» є то, що охоплює попередні всі. Примиритися. Примиритися з Богом через Різдвяну сповідь, ретельно і добре підготовлену. О, це завдання, це дуже серйозне завдання. Різдвяна сповідь, примиритися з Богом, а для того, щоб вона відбулася добре, треба задбати про те, щоб примиритися з усіма, з ким ми посварилися, маємо недобрі стосунки або кому заборгували, віддати і примиритися. Для того маємо можливість написати карточки, особливо для тих, хто далеко. Не тільки тих, з ким ми в дуже добрих стосунках, але почати від привітання тим, з ким ми ті стосунки зірвали, відновити. Знайти добрі слова так, щоб нічого не припоминати їм з того, що було. Знайти добрі слова і знову відбудувати ті мости через безодню, які ми було спалили. От для того і існують різдвяні карточки, щоб не тільки спонсорам, не тільки значущим людям, але передусім тим, перед ким ми заборгували або кого ми відкинули, відновити спілкування і тоді з тим йти примирятися з Богом. Отож, додам тільки декілька слів, щоб ви всі, і без того знаючи то, знали, які різдвяні, передріздвяні звичаї для нас є характерними. Особливо зараз звертаюся до молоді. Не тільки прошу, але в певному сенсі ставлю катехетичним завданням якнайбільше запитати бабцю, діда, тих, хто пам'ятає стародавні, а може ще їх, що оповідали їх бабці, дідусі, бо наші бабці, ваші, дорога молоде, бабці, дідусі, вони, на жаль, вже були серед темряви радянської влади, коли звичаї занепадали, але відновити живий зв'язок і вспоминати, що є що. Передусім, в кожному домі повинен бути, в кожній родині повинен бути адвентовий різдвяний віночок з чотирма свічками. Що таке чотири свічки? Чотири свічки – це чотири тижні, чотири етапи, по яких ми подорожуємо. Вертаючись з церкви, з костела, в першу неділю ми запалюємо першу свічку в сім'ї і збираємося для того, щоб побути разом з Марією Йосифом. Між іншим, припоминаю, що закінчується за тиждень час великих відпусток, пов'язаних з молитвами до святого Йосифа, який призначений на його рік. Встигайте ці відпусти зібрати. І збираючись біля тої свічки щодня, на протязі першого тижня запалювати її, співати літанію до Пресвятої Богородиці і до святого Йосифа, і дивлячись на то полум'я, вспоминати ото очікування Мараната і шукати подумки, з ким ще я мав би примиритися, так, щоб добра воля примирення запанували в моїй оселі і в моєму краю, в моєму світі. Це адвентовий віночок, коли все четвертий тиждень очікування різдвяного посту закінчиться, то закінчиться і четверта свічечка, і тоді його можна буде повісити на двері, коли настане Вігілія, або як ми його називаємо, Святвечір. Це означає, що ми молитовно пройшли свій шлях, і ось ми свідчимо через те, що вивішуємо різдвяний вінок, не просто там прикрашений, а от той, що перед, на ньому були свічки, з, перед якими молились, з якими молилися, ми вивішуємо на двері, щоб сказати: Господи, ось ми виконали, приходь, Маран-ата. Друга річ – це в латинському, в латинських храмах рорати, тобто ті ранішні досвітні служби Божої, які відправляються на честь Пресвятої Богородиці. Колись, коли костел був, особливо в сільській місцевості, був досить близько, дитяки, це був подвиг різдвяного посту, піднімалися трохи раніше, чим завжди в школу, брали спеціальні роратні фонарики, щоб висвічувати собі в тій темряві, яку маємо, дорогу до костелу, і з тими роратними свічками йшли на то перше досвітне богослуження. Ну, ми не завжди можемо доїхати в метро до костела, до церкви або автобусами, і було б трудно брати з собою оті свічі, але повстати трохи раніше і помолитися, може десяточку зерняток на вервиці перед запаленою свічкою, це ми завжди можемо, відправляючи дому, в домі свої сімейні рорати. Обов'язковим звичаєм є прибирання дому, бо в часі різдвяного посту особливо ми передивляємося і все зайве виносимо з дому. То, що може бути новим, може бути прекрасним, ми з жадібності своєї хотіли ще, якнайбільного більше, і ніколи до того не доторкаємося, або один раз одягнули, або один раз скористалися, і все і забули. Роздати потребуючим. Яке б воно не було привабливе, роздати потребуючим те, з чого ми не користаємося, це не пожертва. Це облегшення свого наплічника, рюкзака, щоб можна було бадьоро йти на зустріч Христові. Прибирання дому від всього зайвого і роздача потребуючим – це звичай різдвяного посту. Прикрашення дому і подвір'я. Подвір'я прикрашається вже від сьогоднішньої неділі різноманітними вогниками. Бо час, коли наше світло відганяє темряву і свідчить про виконання надій всім навколо, час радісного отого прикрашання, який завершується тиждень за тижнем, завершується в свят вечір. І отут, кінець кінцем, дому, ми доходимо до того, що ввечері в тиші ми сідаємо за письменний стіл і пишемо різдвяні карточки. Не просто словами «люблю, вважаю, щастя бажаю», такі формальні, всім однакові. Ні. Зробіть список листу тих, кому ви будете посилати привітання, так, як я вже про це сказав. Зробіть то спочатку. А потім підберіть кожному 5-6, але особливих сердечних слів, які будуть вашим духовним і матеріальним дарунком для тої людини, і пошліть поштою, або знайдіть спосіб переказати ту листівочку, ту карточку тій людині, з якою ви, яку ви хочете привітати. Не забувайте, що різдвяні подарунки, які ви будете збирати на святовечір, повинні бути невеличкими, пам'ятними, приємними і недорогими. Не путайте різдвяний вечір, приготовлення до нього, з святом Святого Миколая, коли дарунки можуть бути зовсім іншими, або новорічним Дідом Морозом. Ні-ні-ні. Різдвяні подарунки – це передусім сердечна приємність. Не забувайте, що в різдвяному пості свято Миколая і непорочного зачаття Пресвятої Богородиці – це веселі, радісні свята. І останній звичай, про який зараз напомнимо, це, безумовно, різдвяні ярмарки. На одній з таких я колись прибув присутній в Бостоні, в прекрасному костелі, в шотландському дусі, на подвір'ї. Всі мешканці навколишніх містечок щорічно створювали ярмарку і прибували на неї різноманітні персонажі, так само літературні, так само історичні, на конях, на візочках, прибували на верблюдах, я бачив, то це було дивовижно, оті мудрі з різних народів і з далекого Китаю, з Африки, з слов'янських стран, вони прибували на верблюдах, на конях, всі переодягнені, стояла шопка, а між ними в різноманітних палатках чого тільки не було. Різноманітні прикраси і приємні речі, і люди приходили, водночас там жарилося, шкварилося, ковбаски, горяче вино, глюнтвайн, і це все створювало атмосферу радісного очікування, яка переходила в молитву, в оте саме «Мараната». Ну, прийди ж вже, ми очікуємо тебе, Господи. Наше серце приготовлене, приготовлені наші доми. Ми радісно готові зустріти тебе, не як ті немудрі дівки, які не мали олії для своїх свічників, але як мудрі, які наповнили свої лампи олією, вони світили ярко. Отож, Маран-ата. для нашого відроджуючогося християнства в нашій країні, яка відроджується, є найважливішою справою саме виховання наших дітей і переказ цінностей і традицій, пріоритетів. Це те, що фактично дасть можливість в майбутньому нам побачити світло оновленого життя. Але протягуючи ниточку від попередньої катехези, коли ми говорили про Адвент, Різдвяний піст, Філіповку і наближення різдвяних свят, я з радістю вспоминаю, що ми закінчили на словах нашої ведучої, яка сказала, що в неї віночок адвентовий вже приготовлений і ввечері буде запалювати свічечко. І я одразу пригадав собі, дорогі мої, що у нас починається ціла естафета світла. Вчора ми запалювали на своїх підвіконнях світло в пам'ять, свічку в пам'ять про незвичайні жертви страшного голодомору, великого голоду, який був знищенням української нації, і наслідки якого не тільки сьогодні ми відчуваємо, але будемо ще відчувати довго і довго. Це наслідки не тільки матеріального чи демографічного плану, це наслідки духовного плану, бо разом з цілими селами, які були виморені голодом, страшною смертю, зникли традиції, зникли співи, зникли казки, які переказувались від бабусі до онуків, зникли дідові повчання, зникло і перервалося багато чого, що не переривалося з прачасів отої давнини, яка ховається за тисячоліттями. Саме воно і було трагедією Голодомора, не тільки звіряче знищення живих людей, але знищення народу з його традицією, з його піснею, з його мелодією. Так що після Голодомору багато вже пісень різноголосих з їх специфікою залишаються тільки здобутками отих етнографічних дослідників, але мали би бути відродженими, бо саме через ті мелодії ми переймаємо спадщину, духовну спадщину наших попередників, наших праотців, а саме мелодія визначає специфіку нашої української душі. І розуміючи це все, дивлячись Бога і благаючи Його заради отих голодних мук, мільйонів знищених, ми запалювали вчора свічку, очікуючи від Бога чуда і декларуючи Йому свою вірність в тому, в бажанні оновити своє духовне життя. Сьогодні ввечері ми будемо запалювати свічки, перші свічки адвентових, різдвяного посту, роздумів і молінь. Але водночас мусимо припомнити собі, що сьогодні запалює свічки задля святкування свята світла і перемоги народ Старого Завіту, євреї, бо сьогодні, саме сьогодні, вони починають святкувати Хануку. А час, коли вспоминається чудо перемоги повсталих Маковеїв, над завойовником Антіохом, коли знепащений, спаскуджений храм був очищений, але не вистачило олії, щоб запалити світильник, і був наказ запалювати його з чим є. Там було на дні, але світла без додавання спеціальної храмової оліви вистачило на 8 днів. Це сталося велике чудо світла, і світло підтримував сам Господь. І тому сьогодні в єврейських домах на підвіконня теж ставлять на оті восьмосвічники спеціальні, ханукальні, і день за днем буде запалюватися свічі одна за одною, 8 свічок до понеділка наступної неділі, а водночас святкується радісно, діти очікують дарунків, а так само трохи грошенят, на столах пампухи, то, що євреї називають латкес, або солодкі драники, спеціально приготовлені. Я це говорю для того, щоб ми зрозуміли, що ми навіть не тисячоліття, значно більше, мешкали з євреями біч-обіч, бо в стародавньому Києві, на Подолі ще перед Володимиром були поселення євреїв, бо торговий шлях, і євреїв призивав Володимир до себе з мусульманами, коли вибирав віру, вони свідчили йому відхозовітну віру. Тобто ми мирно і плідно від добросусідства жили біч-обіч тисячоліттями, повинні про це пам'ятати. Ну, між сусідами завжди буває інколи то так, розумієте?
По-різному,
але головне
так.
Гасло ми говорили. Так, слухаю.
Кажу, що по-різному буває справді сусіди. Хоча сусідів нам Бог дає, і маємо якось з ними миритися.
О, ми повинні пам'ятати про оце гасло примирення, яке веде нас через Різдвяний піст. Про гасло примирення. І, бачите, ми сьогодні теж повинні тактовно, лагідно привітати своїх друзів, євреїв, бо, бачите, євреєм будемо називати не стільки етнічних, скільки тих, хто святкують свята і тримаються за святе, яке у нас є спільним. Той, хто нехтує синагогальною спільнотою, той, хто нехтує святами, той, хто нехтує звичаями свого народу, це, знаєте, манкурт, і чи можна навіть сказати таке слово, більш гостре, виродок, той, що начебто належить до свого народу, але водночас відкидає прадідівські звичаї. І це може бути, це не з фізіономії та людина єврей, і не тому, що батько-матір, а тому, що він невід'ємний від своєї спільноти, від своїх традицій, від своїх звичаїв, так само євреї, так само і українці. І біда тим українцям, які йдуть вслід отим новочесним манкуртам, для яких без різниці, чиї звичаї, чиї спільноти, де, як, завжди добре, батьківщина там, де мені добре, кажуть вони. Це облуда. Це зникнення головної позначки, і такі люди деградують і вирождаються. Тому саме від тих слів, в яких я говорю про значення спільноти для життя людини, перейдемо до проблем християнського виховання наших з вами дітей. І сьогодні ми скажемо про виховавчу спільноту і виховавче середовище і значення для наших дітей. Ми з вами говорили про єврейські про єврейську педагогіку, єврейське виховання. Ми говорили про те, що єврейське святе сімейство, Марія, Йосиф і народжений Ісус, і як він ріс, формувало і виховувало Месію, і тому ці звичаї є безумовно повинні відродитися і в наших християнських родинах. Але от тепер скажемо про таку різницю. Після того, як Христос воскрес, і світло Христового воскресіння стало доступним всім народам, всі, хто увірували в Христа, народилися в Христі через його таїнство, передусім таїнство хрещення. Між іншим, очікуємо народження Христа, його дня народження, найщасливішого у кожного з нас свята. Але пам'ятаємо, що кожен з нас народився в Христі. І народження Христа є таким всесвітнім днем народження кожного з нас. Кожного з нас, так що святкуючи, але задля народження Христа. Не можна святкувати без Христа Різдво. Як тільки, скажімо, нема народження Христового, немає нашого нового народження. Різниця між старим народом і новим народом Божим, народжених во Христі, є у тому, що кожен із нас індивідуально відповідає за свою вірність Христові. І відповідно, якщо в Ізраїль покладав індивідуальну відповідальність за виховання на виховання дитини на суто сімейні традиції, на то, щоб це випестувати в сім'ї, то в християнському народі, який складається від людей, які створили свій вибір і зібралися в спільноту, дивіться слово «вірних Христових», ми призвичайлися до того слова «вірних Христових», тобто тих, хто на життя і на смерть залишається Христові вірним. Не просто фанатіє від Христа, а є вірним воскреслому Христу, вони створюють новий народ Божий, створюють нову спільноту. І ця спільнота не тільки заінтересована в тому, щоб нащадки кожної людини прийняли естафету віри, але створює середовище, церковне середовище, в якому людина гартується і виростає до спасіння. Тобто, безумовно, першим головним вихователем дитини, людини є сімейна спільнота, християнська сімейна спільнота. Але, і ми повинні підкреслити то на початку, сім'я, християнська сім'я, мамо, тато, дитина, невід'ємні від спільноти, до якої вони покликані, і з якою пов'язаний їх християнський вибір. Що таке еклесія? Ми перекладаємо з грецької як церква, але значення цього слова є зібрання на заклик. Зібрання на заклик тих, хто в стані почує. Водночас еклезія, кіріакон або костел, кастель – це замок, фортеця, твердиня, яка надійно захищає тих, хто буде збиратися, коли нападають вороги. Завжди був в тих фортецях, в замках був дзвон, який попереджував, що наближається ворог, і всіх, що були в окрест, спішили укритися в надійному костелі, в фортеці, в кір'якон. Цей дом був водночас, вони створювали спільноту, а спільнота була місцем, де мешкав Дух Святий, який всіх збирав в єдність і створював одне тіло. От бачите, тому сім'я сама по собі, якщо вона є сім'єю вірних Христових, вона невіддільна від спільноти вірних, які збираються на заклик Божої любові, невіддільна від еклесії, невіддільна від церкви. Сім'я, яка відкололася від церкви, яка перестала жити спілкуванням з церквою, вже не є сім'єю вірних і вже не є середовищем сприятливим для християнського виховання дитини. Тому сьогодні, коли ми говоримо про захист української родини, ми повинні в першу чергу говорити, знаєте, не як нам нав'язують оті ідеологічні істерички, які кричать «гендер, гендер, гендер, гендер». Мало хто з простих людей знає, що таке гендер. Це, безумовно, таке научна термінологія, яка у тих ідеологів стала засобом брехливої сексуалізації дітей. Воно не є християнським, воно є в багатих моментах антихристиянською, і ми повинні відсторонюватися від того і якнайменше про то старатися говорити, знаючи, що то не від Бога, а від отця всякої брехні. Але захищати ми повинні в родинах перед усім, і захищати повинні родини в вірності церкві, в вірності Христові, містичному тілу Христові, таїнствам, щоб наші родини були живими християнськими родинами в своїх живих спільнотах, парахіях, єпархіях і в цілій католицькій церкві. Ми повинні утримати вірність вірних. Бо якщо почнеться розпад, то ніякого виховання, ніякого переходу не буде. Передусім сім'я, яка поєднана таїнством, таїнством шлюбу, яка вінчана і отримала оту від Бога благословенну єдність задля плідності, сім'я повинна бути вірною. Для чого? Бо, бачите, кожен з нас є спасенним Христом. А наше спасіння не є абсолютною до кінця даністю. Бачите, ми йдемо через це життя, дозріваючи до повноти участі в тому таїнстві, яке ми вже прийняли. В тому, між іншим, різниця апостольського благовісту про таїнство хрещення, на відміну від, скажімо, вже відносно новочесного таїнства хрещення, які уділяють наші брати-протестанти, які хрестять, правильно хрестять, але тільки дорослих людей, кажучи, що треба бути свідомим. Будемо говорити дуже просто, свідомим величі цього таїнства людина ніколи не буде навіть напередодні смерті, як би вона не розвивалася. Таїнство незмірно перевищує можливості людського розуму, який є тут. І людина завжди буде немовлятком по порівнянню з величчю і обсягом цього таїнства. Тому це перша річ, що значить доросла людина, що вона вже доросла до повноти спілкування з Богом. Це абсурд. Тому вслід за апостольським навчанням, що ми не обмиваємо в хрещенні тіло, тобто це не є баня, лазня, це очищення душі і переображення її народження, на нове народження душі в воскреслому Христі, ми знаємо, що незважаючи на те, що тіло немовляти, от є таким, якщо би поставити фотографію поряд старця, дорослої людини і немовляти, ми би навіть не признали, що то є одна і та сама людина. Але це немовлятко колись буде і старим, і буде зрілим, і буде юнаком, який буде засвідчувати кохання. Тіло буде змінюватися. Що залишиться незмінним? Залишиться незмінною душа. І саме душа першою приймає таїнство святого хрещення. Тому треба хрестити малюків не задля того, щоб в них головка болить там, чи спить, кричить. Ні, для того, щоб душа оновилася в Христі і отримала доторк і мешкання в життю, яке відкрите Христом Воскресіння, в життю вічному. Але людина цілий час через життя дозріває до повноти участі у таїнстві спасіння, дозріває до повноти свого хрещення. Хрещення в певному сенсі воно сталося, але воно дано для нас на виріст, так само, як і всі інші таїнства. Ми приймаємо Євхаристію, приймаємо участь в Євхаристійному, в Євхаристійній літургії спочатку як по-дитячому, а потім все більш свідомо, доростаючи до спілкування з живим тілом і кров'ю воскреслого і прийняття його в собі. Ми повинні дозрівати. А дозрівати – це значить виховуватися. І це виховання, дозрівання до повноти спасіння, до входження в Царство Небесне відбувається саме в церкві, в еклезії, в церкві і ніяк не поза церквою. Поза церквою отого дозрівання до повноти спасіння, до участі в таїнствах нема. Чому? Тому що сукупністю таїнств є сам Христос. Він їх встановив, таїнства є Христос, який уділяє нам себе самого, і уділяє він себе в своїй церкві, не в клубі за інтересами, який живе і реконструює щось з християнських мотивів. Ні, в тій церкві, яку він встановив, і яка є місцем уділення, збереження і уділення його таїнств. Саме там і є то середовище, в якому кожний з нас дозріває, тобто виховується до повноти життя у вічності по той біч у Воскреслому Христі. Ми повинні це зрозуміти, коли ми говоримо про виховавчу спільноту і виховавче середовище. Передусім, таким виховавчим середовищем є сукупність церкви. І коли в сім'ї виховується дитина, ще від народження, від самого зачаття, вона повинна виховуватися в контексті приналежності сім'ї Вселенській, тобто католицькій церкві, Христовій, через участь батьків в таїнствах цієї церкви. Чому так важливо, щоб батьки були охрещені і перебували в єдності через таїнство подружжя, через таїнство шлюбу? Тому що це означає їх стисле сполучення, невід'ємність від тіла церкви. Бо якщо ти, дорогий мій і або дорога моя, нехтуєш таїнствами Божими, ти нехтуєш своєю приналежністю до церкви. Ти починаєш від неї відділятися, відриватися. І виховання твоїх дітей вже не буде вихованням до повноти життя, до шляхетності християнської людини. Бо Бог кличе всіх до цієї єдності через свою любов. Бог є любов, і хто може відгукнутися на любов єдність, А ми говорили сьогодні про примирення, яке і є відгуком на заклик любові. Ці і створюють містичне тіло Христове, яке є церквою. Ми повинні з вами усвідомлювати різницю між любов'ю і похотю, бо апостол Йоанн в своєму пролозі говорить про тих, хто не від похоті чоловічої, не від бажання тілесного, але від Бога народилися. Ті, що в стислій єдності з церквою перебувають, ті є народженими не від похоті, не від бажання тіла, не біологічно, не як звірятка, але як люди, що від Бога народилися. І виховавчою спільнотою є церква. Тому необхідність, першою необхідністю виховання в християнстві є те, що ми говоримо про сім'ю, що сім'я мусить бути малою церквою. Першою стартовою спільнотою, спільнотою любові, яка зібралася на заклик любові і живе таїнством перебування воскреслого Христа через нас в єдності з усією Вселенською Церквою. Ознаками виховавчої спільноти такого рода, християнської сім'ї, є наступні, можна навіть, якщо хтось там має зошита або повторюючи подумки, собі якось то засвоїти. Перше, передусім, це поєднання в любові. Там, де любов дає трещини, там, де ми починаємо відсторонюватися, там, де любов зникає, зникає присутність Божа між нами, і сім'я перестає бути сім'єю, аж ціле її існування опиняється під знаком заклика. Ніхто не розділить того, що Бог поєднав, але замість солодичі буде гіркота. А друге, це ознака покликання Богом заради майбутнього життя. Це не тому, що я закохався в дівчину, або дівчина закохалася в хлопця, а не тому, що вони... створивши між собою зв'язок, відчули покликання до того, щоби створити єдність, і отут найголовніше, заради того, щоб появилося майбутнє життя людини. Оце вони готові бути виховавчою спільнотою. Не тому, що їм захотілося так, як на сьогоднішній день багато нехристиянських людей живе. Ну, поки живемося, бо хочеться. Хочеться-перехочеться, дорогі мої. Це не є причина для того, щоб усвідомити, що ми Богом покликані створити сім'ю, щоб в ній з'явилася дитина, щоб бути виховавчою спільнотою. Саме тому у нас стільки одиноких матерів чи бабць навіть, які в тому, я з усмішкою скажемо, в гендерному безладі виховують в скаліченій, начебто сім'ї виховують дитину. Ну, дві гендерно однакові, бабці і мама, виховують хлопця. Ми всі знаємо, що той хлопець буде завжди нести в собі травмованість задля того, що родина, сім'я є далеко неповноцінною. Тобто усвідомлення, що ми разом, бо ми покликані Богом, так само, як ми покликані до церкви. І це є орієнтиром для створення виховавчої спільноти. Наступною ознакою це є наявність таких особливих християнських цнот, як солідарність в сім'ї, коли один одного підтримує через турботу, коли увага зосереджена не на своїх потребах, а на потребах того, з ким я створюю сім'ю. Чоловіка до жінки до чоловіка і обидвох до дитини, дітей, яких вони вирощують, які дозрівають. Так само, як ми дозріваємо в церкві, так само і діти дозрівають в християнській сім'ї до повноти життя. Так само солідарність, турбота, розподілення обов'язків і відповідальність один за одного. Кожний носить бремена іншого, бере свій обов'язок, який по-сімейному розподіляється, а не відмовляється від нього. А хто сьогодні буде мити посуд, і посуд стоїть аж до наступного дня не митий? І відповідальність. Якщо я маю свої обов'язки, я їх виконую. Оце ознака здорового християнського буття. І головне, дві головних засади – це, ми говорили, що церква є не тільки еклезія, зібрання на заклик, але кірхе, кір'якон, церква, це фортеця, твердиня, тобто то сім'я є то, що забезпечує, як святий Йосиф забезпечував Марії і дитині Ісусу, забезпечує надійність і захист. Моя сім'я – це моя фортеця, кажуть англічані. Сім'я повинна бути настільки спевненою, щоб бути для тих, хто її, з яких вона складається, надійним захистом. Найголовніше – це сімейна увага до спільноти з усією католицькою церквою через увагу до таїнств. Великий російський святий 19 століття Феофан Затворник давав рекомендації. Дитина від самого початку повинна бути причетною церковному життю через наявність в домі ікон, свічок, священної води, якою повинна дитина кропитися, її повинна вміти. Тобто то, що ми називаємо сакраментаріями. Повинна приймати участь в Божих таїнствах життя церкви разом з усією родиною, з усією серйозністю цієї справи, але так, як притаманно дитині. Тобто дитина не повинна очікувати, коли прийде час. Дитина вже повинна поволі дозрівати і входити в таїнства, а це робиться тоді, коли сім'я невід'ємна від пульсуючого, живого життя цілої церкви. І так, виховавче середовище для повноцінного життя дитини, яка поволі стає підлітком, потім юнаком, потім дорослою людиною, вірним Христовим, а сім'я – це мала церква і перше середовище виховання. Але сім'я повинна дбати про те, щоб її середовище теж було відповідним, захищеним і надійним для дитини. Тобто повинна дбати про те, щоб школа, суспільство, товариства не відхилялися від Христових засад. Відстоювати, виборювати свої християнські права і права дитини. Тому в наступні наші заняття ми якраз і поговоримо про наявність прав дитини, що таке права дитини з християнської точки зору, права сім'ї і права дитини. А тут, якщо в нас є ще хоча б 10 хвилин, а вони в нас, здається, є, так, я без радістю перейшов до прямого спілкування з вами усіма.
Що ж, дорогі слухачі, отець Олександр запрошує вас до прямого спілкування, тобто зараз ви можете зателефонувати до нас в студію, задати питання з приводу сьогоднішньої катехези, можливо, ви хочете щось уточнити або перепитати, і у вас для цього є прекрасна нагода. Нагадаю, студійні телефони 044 577 56 45, 044 577 56 46, 098 650 18 60, 093 272 07 45. А також у нас є Viber для тих, хто телефонує із-за кордону. Можете позвонити 066-563-0724. І також, звісно, є Skype, і також на Viber можна написати повідомлення, і я буду слідкувати за тим, щоб їх зачитати. Але ось одразу є кілька дзвіночків. Що ж, спочатку приймаємо абонента 044. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Отець Олександр, ви для нас як свято, у вихідні тільки ви цю проповідь кажете. Я вітаю вас з початком посту, і сьогодні горя саме навіва святих. Дай вам Боже здоров'я на многі літа. Дякую, Лідія, Київ.
Дякую, дякую, дорогі мої, я тримаюся вашою молитвою. Бо всі ми солідарні в єдиній церкві, я слаба людина, тому прошу про молитву, прошу про молитовну підтримку, щоб мені ще краще доносити до вас Божі істини. Дякую.
А що ж, і...
Славою.
Так.
Сім'я – це головне, звичайно, потім садочки, школах, добре, християнська етика.
Шановний слухачу, зачекайте, ми вас не чули. Алло, слава Ісусу Христу. А тепер, будь ласка, висловіть своє питання. На жаль, ми не чули вас, тому, будь ласка, повторіться.
На Майдані до мене підійшла жінка, пенсіонерка, вчитель, і з такою проблемою, що не скільки вона листів писала керівництву держави, на радіо, депутатам, телебачення, кругом, щоб відгукнулися і почули, щоб прийняли закон про обов'язкове вивчення Слова Божого в школах, вищих навчальних закладах. Важливо, щоб в Конституції було змінено і записано, що церква співпрацює з державою, а не відокремлено. Це ж важливо, бо тут якби корінь проблеми.
Дякую.
Я хочу до того ставитися, бо так. І взагалі в нас понад 100 конфесій, це проблема в Україні. Людям говорю, я завжди не говорю, нам треба до Господа Христа навернутися, а не в НАТО перти, вибачте, в Євросоюз.
Дякую,
що вислухав мене. Слава Ісусу Христу, Боже благослови.
Слава навіки Богу. Дуже вдячний за то питання і одразу повинен вам сказати перше. Що ми кінець кінцем повинні усвідомити, що державне управління перейшло в руки народу, а це означає, кожен з нас, простих людей, повинен усвідомити, що створювати законодавство – це дуже нелегка справа, бо треба прийняти до уваги різноманітні, не тільки існуючі реальності, але ті, що будуть далі, бо закон буде працювати і тоді, коли ми не будемо жити. Тому створювати закони, особливо освітянські, закони про просвіту, соціальні закони, дуже-дуже нелегко. І тим повинні займатися компетентні люди, люди, які знають, як то робити під нашим всенародним контролем. Ми кінець кінцем повинні зрозуміти, що просвітою не може займатися металург, а металургією не може займатися артист. Тим паче, про створювати законодавство і бути гарантією до цієї держави не може бути якийсь там, скажімо, телевізійний працівник чи щось такого. Тільки повинні бути компетентні люди. Тому тоді ми будемо мати кінець кінцем впорядковане законодавство і що до християнської просвіти і християнізації наших шкіл, що абсолютно необхідно. Другий або третій момент – це те, що християни в Україні повинні перестати бути пасивними і вимагати для своїх дітей відповідного виховавчого середовища. Принаймні, захищати наших дітей від атеїстичних впливів, наших комунячих вчителів, які до цього часу починають їм втюхувати в голови якісь комуністичні, атеїстичні бздури. Ми маємо право захищати традицію своєї християнської родини. Якщо навіть в школі нема катехизису, нема християнської етики, то захистити дітей від сатанинського, дитину від сатанинського плину ми зобов'язані. І через ту християнську активність ми безумовно будемо впливати і на те, щоб законодавчо то було врегульовано. Останнє, що я скажу, що ви повинні розуміти, йде процес. Не можна вимагати, щоб вже був результат тоді, коли все воно ще не допечене. Треба дочекатися того моменту, коли воно буде допечене. І не можна таскати пиріжки з самого п'єцу. Треба почекати, коли вони будуть поставлені на стіл, поки от зберуться гості. От тоді буде свято, розумієте? Тобто буде результат. А зараз воно в процесі, і ми повинні бути активними з християнської точки зору, вірними, і впливати на цей процес як можемо. Дякую.
Дякую, Вича, за таку метафору, яка якраз дуже добре ілюструє наше дуже часто нетерпіння щодо будь-яких реформ або нашого дійсно ставлення до того, що відбувається в державі. У нас одразу ще два телефонних дзвіночки. Не знаю, чи встигнемо всіх прийняти, але 093, ви в ефірі, можете задати своє питання.
Слава Ісусу Христу. Оксана, дякую, отче, що ви нагадали про Хануку, тому що по великому рахунку і сьогодні юдеї вважають Ісуса Христа, який був колись юдеєм, а тепер, напевне, вже точно є католиком, з отщепенцем, що він зрадив традиції свої юдейські. От це, і щоб не було цієї зради, якщо захоче єврей стати християнином, а не юдеєм, то він якби продовжує це в нашому вже такому схожому обряді свічками. Не було свічків, а тут, будь ласка, ще на 4 тижні. І ще я хочу зауважити таке, що в Україні в часи вже незалежності в археологічних музеях почали з'являтися знахідки, що це знайдено на території України. І це знахідки часів юдейської хазарії, мовляв, це землі колишнього Ізраїля, які в 10 столітті захопила Київська Русь. Так ось про печіння. Мені здається, що нас, українців, вже і перепекли, і в піч посадили, і горшком назвали. Про те, що нас позбавили права нації на самовизначення, про те, що синагогу від школи не відділили, а церкву від школи відділили. Ну, зрозуміло, хто у нас панує.
Пані Оксано, дякую.
Я зрозумів ваше питання. А по-перше, давайте говорити так. Припомнимо славнозвітного Михайла Булгакова, його майстра і Маргариту, коли там є така фраза, як «дивовижно перемішується кров». Тобто якась жінка може бути донькою якоїсь середньовічної королеви. Тобто на сьогоднішній день справи тисячолітньої давності вже створили, перемішавшись, нове тісто, новий нарід, нову націю, в якій безумовно кожний повинен плекати звичаї свого народу, але водночас це абсолютно не мішає жити нам в передсмаку Царствія Божого, де панує тільки любов і нема розділення. Саме тому я і говорив про можливість привітати наших братів євреїв з Ханукою, так само і якщо вони чемні і дійсно живуть з Богом і його заповіддю бути світлом світу, вони привітають і нас, хоча не відречуться від притаманного того, що їм притаманне. Вибачайте за тавтологію. Ми повинні бути в єдності любові, і саме через ту християнську єдність, не через руїну революцій, але через побудову нового, яка, я підкреслюю ще раз, яка є тяглим процесом, ми повинні цеглина за цеглиною будувати свій новий світ.